Risi jamana ka sardasuka ka minisiru ka chakeda le ka kumala temela Igor Konachenkov ye la selike tarata don ko ka sardasu la ka munu be urudu yanfa ani klebi yanfa na ni abet dambo ni Ukraine jamana ye kabara bana ukama ubukenga uka minon bla negatira ani sirabaka minon konona la yasa ka sega segi sardasu daga rola. Risi jamana ka famaso kumala temela ni o Dmitry Peskov ye la selike kuna fundilawi ko anye ni defo ni larawili bara ubana anga keleke cheo ube segi uboro la wa ode kera ode bi diliga ke korolin Peskov aye la karlike kanyesi faraje jamana uma ulumunu tunko ko Moscow be faga keleke sendeta irisi jamana abe Belarus ni alebe damboni Ukraine foga tase fevrier kalo klemwama Kiev alikoni Ukraine jamana fo akatega di nyomala ni faraje jamana we muyato ni koyin amaseka tanya fe Ukraine jamana ka kenama ko nyanabo baga ni oye Dmytro Kuleba aleko an ananteru anseraka risuka Niko fulufululi ka alasa akakumala. Irisuka ni samakaboli Ukraine jamana danchela. Bekenga ke wakati la. Wakati mina irisi jamana ka kenemako. Wanyanabo ministri Sergei Lavrov. Aletunye la njini ke Vladimir Putin fe irisi jamana nyemogo. Ko aka kumanyokonya kolo giriani faraje jamana we. Wakati mina jamana ka sardasuka ministri Sergei Choigu. Ale a njini ka fo ko sardasuka ni larawuri baran nu. Ko obe bana. Washington tunye Amerika fo ko irisu bena don. Ukraine kononala. Fo uka ambassadeur ni ale tumbe Kiev ale wulila ka boy katisi Lviv ni obe jamana klebi yanfana jamana chama ni tuen wuli bla uka jamana duma ukuka bo Ukraine alnasro Ukraine jamana nyamgo Volodymyr Zelensky ale ayira ka fo ko mo hakli kana wuli